Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រតិការបន្ទាប់ដែលគេមិនទាន់ដឹងទីក្រុងមែលប៊នរបស់អូស្ត្រាលីបន្តការបិទគុកមួយសប្តាហ៍ទៀតដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិននិយាយថាការហោះហើរយន្តហោះយោធាចិនជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាការវឹកហាត់ជាធម្មតា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងបើកលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាមេធាវីជំរុញការស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបានបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយឆ្នាំមកហើយសង្ឃនាយករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថ្មីរបស់ហុងកុងអំពីវិនិយោគឲ្យសហគមន៍កាតូលិកមានសាមគ្គីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចិត្តបានសម្ដែងគោលដៅប្រាប់ពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការទម្លាក់លោកបិនចាមេណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពគ្នាជាមួយគណៈបកផ្សេងៗទៀតនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលនាំទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគណៈបកចម្រុះមួយរវាងប្រធានគណៈបកកណ្ដាលនិយមលោកយ៉ាអ៊ីឡាភីតនិងប្រធានបកស្ដាំនិយមរបស់លោកណាស់ថាលីបេណេតគេនៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជាលើកទី4នៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនដែរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានោះมันមានគណៈបកណាមួយឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអ៊ីស្រាអែលដែលមានអាសនៈចំនួន120នោះទេការបោះឆ្នោតពេលនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកនិយមកណ្ដាល Yes អាទិត្យរបស់លោកឡាភីតឈ្នះក្នុងលំដាប់ទី2ហើយគណៈបកស្ដាំនិយមយ៉ាមីណារបស់លោកបេណេតបានទទួលអាសនៈសភាចំនួនតែ6ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្លេងនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកលោកបេណេតខ្លាចជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Reuven Rivlin បានទុកពេលដល់លោក Nathan Yahoo ចំនួន28ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយលោក Nathan Yahoo បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈបកស្ដាំនិយមនិងគណៈបកសាសនាតូចៗមួយចំនួនឲ្យគ្រប់គ្រងលោកប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលបានងាកទៅរកគណៈបកកណ្ដាលនិយមរបស់លោក Lapid ដើម្បីព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានទំនោរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកចម្រុះស្ដាំនិយមគណៈបកកណ្ដាលនិយមនិងគណៈបកឆ្វេងនិយមនោះទេនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកស្ដាំនិយមលោក Bennett បានប្រកាសចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកនិយមកណ្ដាលដើម្បីទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោក Nathan Yahu ដែលកំពុងកាន់អំណាចនោះលោក Lapid នៃគណៈបកកណ្ដាលនិយមមានពេលត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពុធនេះក្នុងការរកសម្ដែងគាំទ្រភាគច្រើនក្នុងករណីពុំមានបេក្ខជនណាមួយត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃខាងមុខនេះពោលនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាសភាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរំលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយការបោះឆ្នោតថ្មីមួយទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ភាគខាងត្បូងបានបន្តពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅក្នុងការប្រកបទុកទីក្រុង Melbourneដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់រដ្ឋ Victoria ទាំងមូលបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលរកឃើញនូវប្រភេទវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនថ្មីមួយដែលបានវាយលុកនឹងឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋនេះការឆ្លងថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណើរម្នាក់មកពីក្រៅប្រទេសដែលបានឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីដែលកើតមាននៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើចតាលេសាករបស់អ្នកដំណើរនោះនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងថ្មីចំនួន6អ្នកទៀតនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន60អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋនេះទោះបីជាទីក្រុង Melbourne ដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន5លាននាក់នឹងត្រូវស្ថិតក្នុងការរឹតបន្តឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាក៏ដោយក៏វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមសម្រាប់រដ្ឋ Victoria ទាំងមូល ត្រូវបានគេដកចេញវិញហើយប៉ុន្តែនៅដាក់កម្រិតដល់ការជួបជុំជាសាធារណៈនិងឯកជននៅឡើយប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការហោះហើរដោយយន្តហោះយោធាចិនចំនួន16គ្រឿងនៅលើដែនទឹកដែលមានចំនួនយ៉ាងក្តៅកគុកជិតដែនទឹកម៉ាឡេស៊ីគឺជាការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់យន្តហោះចម្បាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនកងទ័ពអាកាសចិនដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅជិតកោះបូណេអូនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសនេះបានទាមទារដែនទឹកទ្រុតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានរិះគន់ការហោះហើររបស់ចិនដោយនិយាយថាជាការឈ្លានពានមួយហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើការតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបាននិយាយថាសកម្មភាពនោះគឺជាការវឹកហាត់ការហោះហើរធម្មតារបស់កងទ័ពអាកាសចិនហើយមិនកំណត់គោលដៅលើប្រទេសណាមួយឡើយលោកបាននិយាយថាយោងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិយន្តហោះយោធាចិនមានសិទ្ធិហោះហើរលើដែនអាកាសនោះអ្នកនាំពាក្យនោះបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះនោះមិនបានចូលដែនអាកាសប្រទេសណាមួយនោះទេកងទ័ពអាកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះនេះហោះហើរក្នុងចម្ងាយ110គីឡូម៉ែត្រពីលើផ្នែកតំបន់បូណេអូរបស់ម៉ាឡេស៊ីហើយមានបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងតាក់ទងរបស់ពួកគេទេតែជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនយន្តហោះចម្បាំងចិនទាំងនោះបានត្រឡប់ក្រោយវិញមុនពេលចូលដែនអាកាសម៉ាឡេស៊ីនៅលើដែនទឹកនោះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសេនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះចិនទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្ររបស់ប្រទេសលោកហើយលោកបានពណ៌នាឧបទ្ទហេតុនោះថាជាការរំលោភលើដែនអាកាសនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនវិក្កយបត្រសាច់ JBS ដ៏ធំរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានភាពប្រសើរខ្លាំងឡើងវិញហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផលិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន JBS ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andre Nogueira និយាយថាលោករំពឹងថាភាគច្រើននៃផលិតផលសាច់គោសាច់ជ្រូកបាក់សៃនិងប្រភេទសាច់ផ្សេងៗទៀតនឹងអាចត្រូវដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអនឡាញរបស់យើងបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយហើយយើងមិនបានប្រើប្រាស់ប្រភពទុនធានណាមួយក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនេះទេយើងបានបំរុងទុកផែនការសន្តិសុខសម្រាប់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអនឡាញរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងនេះដោយយើងអនុវត្តបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងផែនការដែលយើងបានត្រៀមទុកជាមុននោះក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់ JBS ក៏បានលើកឡើងផងដែរថារោងចក្រផលិតសាច់ក្នុងប្រទេសកាណាដាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយហើយការវាយប្រហារនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផលិតក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិងអង់គ្លេសនោះទេក្រុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួននឹងបានទទួលព័ត៌មានណាមួយដែលថាទិន្នន័យរបស់អតិថិជនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬបុគ្គលណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេចូលលួចនោះឡើយប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន JBS លោកណូគីរ៉ាក៏បានថ្លែងផងដែរថាខ្ញុំសូមអរគុណដោយផ្ទាល់ដល់សេតវិមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក FBI ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាក្នុងការគាំទ្ររបស់គេនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យរងសេតវិមានអ្នកស្រី Karen John Pierre បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុន JBS បានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាខ្លួនបានទទួលការទាមទារមិនច្បាស់លាស់មួយពីក្រុមអង្គការតកម្មមួយដែលទំនងជាមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានាវាចម្បាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងបានលិចក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រអូម៉ង់បន្ទាប់ពីមានភ្លើងឆេះក្នុងនាវាចម្បាំងនោះមកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានលើកឡើងថានាវាចម្បាំងខាករបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើដំណើរទៅជិតតំបន់កំពង់ផែចាស់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្លូវទឹកតូចចង្អៀតឈ្មោះទៅកាន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយប្រេងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Far News បានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាវានោះត្រូវទទួលបរាជ័យហើយនាវានោះក៏បានលិចទៅក្នុងសមុទ្រតែម្ដងក្រុមកងនាវិកនៅលើនាវានោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងជម្រះចេញដោយសុវត្ថិភាពគេនៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើភ្លើងឆេះលើនាវានោះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
Thank you.
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងសមាជិកគណបក្សជំទាស់និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវដែលមិនអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើតុលាការរបស់កម្ពុជានោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានាមន្ត្រីលំដាប់ទី2នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅឆ្នាំក្រោយការអំពាវនាវនឹងជំរុញនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយអ្នកស្រីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរអ្នកស្រីច័កសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Sherman បានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិលត្រឡប់នៅទូនទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្តោតឡើងវិញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាការចង់ឃើញការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជំវិញការអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតសមាជិកគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននយោបាយនឹងការពង្រីកលំហសេរីភាពនឹងនយោបាយអ្នកស្រីច័កសុភាពបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងសង្គមមានលក្ខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពតាមប្រព័ន្ធពហុគណបកនយោបាយឬគណបកនយោបាយចម្រុះក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺស្ថិតនៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិទូយ៉ាងដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនឹងការទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូបកអន្តរជាតិជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងធានានៅលំហសង្គមស៊ីវិលនឹងចា
៎អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងពិតជាដើរទៅតាមមាគ៌ានឹងពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែយើងនិយាយឬក៏យើងចារនៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពិតភាពជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋមិនអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយត្រូវប្រឈមនឹងការយាយីឬក៏ការគំរាមកំហែងផ្សេងៗនោះយើងមិនអាចសម្រេចបានទេចា
៎កញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់កញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងជាការក្រើនរំលឹកទៅកាន់របបដឹកនាំនៅកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតាមដានយ៉ាងមុតមាំពីសិទ្ធិនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាទូនាទីរបស់កម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយនៅក្នុងតំបន់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ការអំពាវនាវក៏ដូចជាការអំពាវនាវអានេះជាមតិសំដែងប៉ុន្តែវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចឬដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺសហការគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនសាររដ្ឋបាលយល់ឃើញពីអ្នកជាប់ពន្ធនាគារអានេះជាទីពីរទេមិនមែនអញ្ចឹងទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាជំនួបការពីថ្ងៃអង្គាររវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រី Wendy Sherman
គឺប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានដែលផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបានរំលឹកពីការប្តេជ្ញាដ៏មឹងមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងការពារឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចការបរទេសលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមិនមានជំនឿថានឹងមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ណាមួយមកលើអ្នកនយោបាយឬសកម្មជននឹងការបើកលំហនយោបាយឡើងវិញតាមការអំពាវនាវរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះទេក្រៅពីការបង្ហាញគោលជំហរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនលោកបន្ថែមថាគួរតែមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏ឡែកមួយទៀតស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែលនេះអាចជំរុញឲ្យមានការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានណាមួយពីជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះវារូបត្រាតែការចរចាគ្នាផ្សេងមួយទៀតអាចនឹងបន្ថែមទៅជាការទៅជែកទៅលើទំនោរនៃការឈានទៅរកការពិភាក្សាទៅលើអនាគតនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GST របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញផលិតផលនៅកម្ពុជាហ្នឹងជារឿងមួយដែលស្ថិតនៅតុដែលនឹងអាចជែកគ្នាទៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
លោកមាសនេះបានបន្តថាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាលំហនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេស្របពេលកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យការដឹកនាំនៅកម្ពុជារក្សាជំហរតុល្យភាពនិងឯករាជ្យភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយដែលសកម្មជនថៃម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនដឹងដំណឹងនៅទីណានោះទេសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបងស្រីសកម្មជនថៃរូបនេះបានចូលខ្លួនមកតុលាការកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020មេធាវីលើកឡើងថាតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេដែលពួកគេជំរុញឲ្យពន្លឿនបន្ថែមលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសត្វសាសិតដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តមួយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សំណុំរឿងនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃដែលកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរបងស្រីសកម្មជនថៃរូបនេះប៉ុន្តែមេធាវីលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមពីតុលាការតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទេលោកសំចម្រើនមេធាវីជនជាតិខ្មែរតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីបងស្រីរបស់សកម្មជនគឺអ្នកស្រីស៊ីថាណុនសាត់សាសិតបានឡើងផ្ដល់ចម្លើយដល់តុលាការកម្ពុជាមេធាវីមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីតុលាការតាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេលោកជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាពន្យារការស៊ើបអង្កេតនេះ
យើងនឹងតែងតែធ្វើតាមតិធីដោយជំរុញដោយស្នើសុំឲ្យចក្រមជពទូពេញទៅកិច្ចជពទូក្នុងរករីនេះឲ្យកាន់សកម្មនឹងឲ្យមុតជាងមុនយើងណា
លោកមេធាវីបន្តថាបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃតែងតែតាក់ទងមកមេធាវីតំណាងនៅកម្ពុជាសួរនាំអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការ
យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការក្នុងឋានទៀតដើម្បីធានាថារឿងការកិច្ចសិក្សាក្នុងរឿងក្រែងផុតទៅដោយសម្រាប់ភាពនឹងយុត្តិធម៌ដើម្បីរឿងជំនុំគ្រោះគាត់ទ ទួលយកដោយស្ងប់ចិត្តណាបាទ
លោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតអាយុ39ឆ្នាំសកម្មជនថៃត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ពីក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនិងបាត់ដំណឹងរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនហើយក៏មិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃនោះពិតជាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះទេប៉ូលីសកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់ខុនដូបានលើកឡើងថាមិនមានឈ្មោះនិងមិនដែលឃើញរូបរបស់សកម្មជនថៃស្នាក់នៅខុនដូនោះទេប៉ុន្តែអ្នករស់នៅក្បែរនោះធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានការចាប់បុរសជនជាតិថៃចូលក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងហើយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏បានបង្ហាញវីដេអូរថយន្តបើកចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុដោយមានសន្តិសុខខុនដូរត់ចុះរត់ឡើងផងដែរចំណែកអ្នកស្រីផនផែនខងកាច់ឈុនខិតអ្នកតស៊ូមតិជនជាតិថៃដែលផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកស្រីស៊ីធនុនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនបានជំរុញនិងសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានអ្វីទាល់តែសោះចំណែកអ្នកស្រីស៊ីធនុនបងស្រីសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើតុលាការកម្ពុជាលោកប្លង់សផលដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាមិនទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយលើសំណុំរឿងនេះបានទេដោយថាលោកនឹងស្រាវជ្រាវមើលឯកសារជាមុនសិនតុលាការកម្ពុជាបានចោទអញ្ញាតជនដែលមិនស្គាល់មុខក្នុងដំណើររឿងចាប់បង្ខាំងឃុំខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក្នុងករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមនេះដែលនាំឲ្យមានការកោះអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីធនុនដែលជាបងស្រីមកកម្ពុជាផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កាលនោះបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃបានបង្ហាញផុសតាងទៅតុលាការដោយបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីពិតជាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមែនដោយមានបុរស3នាក់ចាប់ញាត់ក្នុងរថយន្តរួចបើកចេញទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្ពោះទៅកោដៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែខិតខំស្រាវជ្រាវលើករណីនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនទទួលយកបាន
អញ្ចឹងករណីទាំងអស់នេះបើសិនជាការបណ្ដែតបណ្ដោយអូសអនឡាញកាន់តែយូរទៅគឺធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគេអាចនឹងអស់សង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាករណីនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតបានច្បាស់លាស់បើសិនជាមានភស្តុតាងហើយបើមានចំណុចបន្ទិលសង្ស័យបន្ថែមទៀតអានឹងរឿងតុលាការរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាចនឹងសុំមានកិច្ចសហការបន្ថែមឬក៏អាចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅលើរឿងហ្នឹងឲ្យខ្លាយឲ្យទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យថាសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមហ្នឹងគឺបានដំណើរការដោយពេញលេញនោះ
លោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតបានភៀសខ្លួនមកច្រកកោននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហារថៃឆ្នាំ2014ហើយលោកជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្រុមគ្រួសារបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនជនជាតិខ្មែរចូលមកកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះអង្គ Steven Chow ដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែងជាសង្ឃនាយកគ្រឹះសាសនា Roman Catholic នៅទីក្រុង Hong Kong បានអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic រួមគ្នាជាថ្លង់មួយបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ព្រះអង្គ Stephen Chow ដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែងជាសង្ឃនាយកគ្រឹះសាសនា Roman Catholic នៅទីក្រុង Hong Kong បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic ដែលមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គឆូវក៏បានបដិញ្ញាផងដែរ ក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបឆ្នាំ1989របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលាន Tiananmen ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាសង្ឃនាយកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកព្រះអង្គឈូបានជំរុញអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកឲ្យគោរពទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយភាពប្រេះស្រាំក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកចាប់តាំងពីពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019មកព្រះអង្គបានថ្លែងថាព្រះអង្គមិនទាន់មានផែនការលម្អិតនោះទេនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប៉ុន្តែព្រះអង្គមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយព្រះអង្គឈៅបានបួងសួងដល់មនុស្សរាប់រយឬក៏អាចរាប់ពាន់នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលាន Tiananmen ព្រះអង្គបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1989ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបន្ថែមថាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកំណត់ថាតើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងនោះជាសាធារណៈអាចធ្វើទៅបានឬក៏អត់កន្លងមកព្រះអង្គឈូធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងពិធីជាសាធារណៈនានាដើម្បីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលាន Tiananmen ដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាព្រះអង្គឈូប្រជជន62ឆ្នាំត្រូវបានសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសតែងតាំងជាសង្ឃនាយកដើម្បីឲ្យដឹកនាំសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជំនួសតំណែងសង្ឃនាយករបស់ព្រះអង្គ Michael Young ដែលបានសុគតកាលពីឆ្នាំ2019ព្រះអង្គឈូដែលមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហុងកុងបានទទួលការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសអ៊ីឡង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យ Wayan ក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរមនុស្សប្រមាណ44,000នាក់នៅទីក្រុងហុងកុងគឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកដែលស្មើនឹង 5% សញ្ញា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងទីក្រុងនេះព្រះអង្គឈូមានកាតព្វកិច្ចបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានការបែកបាក់គ្នាការបែកបាក់នេះបានកើតឡើងរវាងអ្នកដែលយល់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពរបស់ទីក្រុងនេះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់ហុងកុងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងមុកនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបើមិនពឹងចិនតើឲ្យកម្ពុជាទៅពឹងនរណាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.